Зураг 18. Паул Силас ба газар хөдлөлт. Паул түүний анд Силасыг дагуулан далайг туулан Македонд хүрчээ. Тэд Бурхны талаар тунгагласаар явв. Зарим хүмүүс тэдэнд итгэж, харин зарим хүмүүс дургуутсаж гарчээ. Тэд Паул Силас нарыг барьж хорон тэв. Тэр шөндөө Паул Силас нарт Бурхандан залбирч Бурханыг магтан дуулж эхлэв. Гэнэт агуу газар хөдлөлт гарч шоронгийн төмөр гинжийг хаалгыг онгойлгов. Шоронд байсан хүмүүс зүхтэх боломжтой болов. Шоронгийн харгалзагч бодохдоо шоронд хоригдож байгаа бүх хүмүүс аль хэзээний зүхтсэн гэж санаж амиа хорлохоор завдтал Паул гинэт түн рүү хашгаж өөрөөгөө бүх хүн үү? Бид бүгд энд байна гэв. Шоронгийн харгалзагч гүйч чад энхүү асуу эхэмээ. Би өөрийгөө аврахын тулд би юу хийх ёстой вэ? Паул түнд хэлэхдээ бурханд итгэж тэгвэл чи аврагдах болно. Тэгээд тэр бурханд итгэж гэр бүлэрээ итгэснээр тэр бүгд аврагджээ.